Бишкекте саат 15. Кутман күнүңүз менен, урматтуу угарман. Азаттык 8 декабрь күндүзгү уктурууларын улантат. Алдыда жарым саатта төмөнкү баяндарды уга аласыз. Кыргыз өкмөтү Мегаком деген соода маркасы менен белгилүү Альфа Телеком компаниясын сатуу үчүн чет өлкөлүк ортомчу компания жалдайт. Бишкекте Түркпанын 7-нчи жыйыны өтөдү. Орус армиясы Сириянын аймагы Ислам мамлекети террордук тобунан толугу менен бошотулганын жарыялады.
На сегодняшний день
Сегизинчи күнү Сирия Араб Республикасында Ислам мамлекети тобунун көзөмөлүндө турган бир дагы район же калктуу пункт жок.
Алтыда жаңы саатта ушул жана башка темаларды сунуш кылабыз. Биз менен бирге болуңуз. Берүүнү Бишкек студиясынан бүгүн мен Айдабек Мурат алып барам. Оолу Кыргызстандагы жана дүйнөндөгү соңку жаңылыктарды билип алалы. Алар менен кесиптешим Бакыт Асанов тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы? Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы орун басары Атыр Абдрахматова кызматынан алынды. Мындай чечимди БШК бүгүнкү жыйынында кабыл алды. Абдрахматованы төрайым орун басарлыгынан алуу боюнча Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Алмаз Асаналиев демилге өтөрдү. Анын айтымында Абдрахматова шайлоо кампаниясынын жүрүшүндө БШКнын башка мүчөлөрүнүн кадыр баркына шек келтирген. Мындай чечимди БШКнын 8 мүчөсү колдоп добуш берди. Мындан ары Республикада жүрт фракциясынан көрсөтүлгөн Атыр Абдрахматова Боршайкомдун жөнөкөй мүчөсү катары ишин уланта берет. Абдрахматова БШК мүчөлөрүнүн бүгүнкү чечими бул органда башкача ойдо болгондорго карата куугунтук деп атады.
Чогуу административный ресурс көптөгөн мыйзам бузуулар боюнча пикиримди анан кийин өзүмдүн каршы позициямды билдирип келаткам да. Ал коллегаларыма жакпаарын көрүнүп турган эле билинип турган нерсе болчу. Тилекке каршы ушул ачык айкындуулукту талап кылып баардыгына бирдей мамиле кылышыбыз керек деп талап кылган жаман көрүнүп бүткөм да. Андан кийин азыр болсо эми тилекке каршы бул саясий мындай куугунтук катары чечим болду да.
Атыр Абдрахматова быйылкы президент шайлоону өнөктүгүн жүрүшүндө БШКнын ишмердигинде бир катар мыйзам бузуу фактылары боюнча маселелерди көтөрүп чыккан эле. Бишкектеги Аларча мамлекеттик резиденциясында түрк тилдүү мамлекеттердин парламент ассамблеясынын 7-нчи жыйыны өтүп жатат. Ага катышуу үчүн уюмга мүчө болгон Түркиянын, Азербайжандын, Казакстандын жана Кыргызстандын парламент өкүлдөрү келишкен. Бул жыйынга Өзбекстан менен Венгриянын парламент өкүлдөрү дагы биринчи жолу байкоочу иретинде катышууда. Жыйындын күн тартибинде Кыргызстандан көрсөтүлгөн Түркпанын башкачылыгына талапкерди жактыруу, Азербайжан, Казакстан жана Түркия сунуш кылган башкача орун басарларын бекитүү маселелери бар. Ошондой эле уюм катчылыгынын 2018 жылга жана 2019 жылдын биринчи жарым жылдыгына карата бюджети каралып кабыл алынмакчы. 7-нчи жыйындын жыйынтыктоочу документи катары Бишкек декларациясын кабыл алуу күтүлүүдө. Учурда Түркпага Казакстандын парламентарийлери төрагалык кылат, ал эми бүгүнтөн тарта бул уюмга Кыргызстан төрагалык кылмакчы. Москванын Сахарова чет элдик жарандарды убактылуу кармоочу атайын мекемесинде кармалып турган 44 кыргызстандык мигранттын 16 Кыргызстанга депортацияланды. Бул тууралуу өлкөнүн акыйкатчысы Кубат Оторбаев бүгүн маалымат жыйынын жүрүшүндө билдирди. Анын айтымында Орусияда мыйзам бузду деген кине тагылган жарандарга укуктук жардамдар көрсөтүлгөн, калгандары болсо учурда Сахаровадагы атайын мекемеде кармалууда. Буга чейин акыйкатчы Оторбаев чет элдик жарандарды убактылуу кармоочу жай атайын мекемедеги мекендештердин жашоо шарты менен абалы менен таанышып келген эле. Бул жайда алгач 76 кыргызстандык кармалып турганы айтылса, кийин алардын саны 44 экендиги белгилүү болгон. Ноябрь айынын этегинде 10 чакты кыргызстандык мигрант Москвадагы Сахарова миграциялык борборунда көргөн зомбулуктары тууралуу Азаттык радиосуна даттанып, ур токмокко кабылганын шылдоого туш болгондугунда айткан эле. Бейшембиде Аргентинанын соту мурдагы президент Кристина де Киршнерге мамлекеттик чыккынчылык кылган деген айып такты. Бирок Киршнер учурда сенатор болгондуктан аны камакка алуу үчүн сот парламенттен кол тийбестиктен ажыратууну суранды. Экс-президент башкала Буэнос-Айрестеги 1994 жылы болгон терактка Ирандын катыштыгы бардыгын жашыргандыгы үчүн айыпталууда. Ал окуя 85 кишинин өмүрүн алган. Сот ошондой эле мурдагы президенттин 3 миллионго чукул активдерин камакка алууну да сунуштады. Тергөө маалыматтарына ылайык, президент кезинде Ирандын өкүлдөрү менен сүйлөшүп атып, Тегерандын терактка катыштыгы бардыгын жашырган. Киршнер Түштүк Америкадагы бул өлкөнү 2007-2015 жылдары башкарган. Ага ошондой эле коррупция боюнча дагы бир катар айыптар тагылууда. Иерусалимди Израилдин борбору катары таануу боюнча АКШ президенти Дональд Трамптын чечимине каршы демонстрацияда полиция менен палестиндиктер, активисттер кагылышты, полиция көздөн жаш чыгаруучу газ, желим ок колдонду, башаламандык Хеврондо, Иордан дарыясынын бас жээгиндеги жана башка шаарларда да болду. Израиль полициясы бул аймактарга кошумча күч жөнөтүп жаткандыгын кабарлады. Трамптын чечимине каршы палестиндер 7 декабрда көтөрүлүшкө чыгышкан эле Хамас радикал кыймылынын жетекчиси Исмаил Хания бүгүн палестиндерди жапырт нааразылыкка чыгууга чакырып, 7 декабрды баскынчылыкка каршы күрөштүн көтөрүлүштүн башталышы катары билдирген эле. Президент Трамп 6 декабрда Ак Үйдөгү сөзүндө Иерусалимди Израилдин баш калаасы катары таануу боюнча чечимди жарыялаган, ал АКШнын элчилигинин эми Тель-Авивдин Иерусалим шаарына көчүрүп баштоону баштоо көрсөтмөсүн бергендигин да билдирген. Бул чечим дүйнөнүн бир катар мамлекеттеринде сынга кагылды. Кыргызстандык жарандык активист Ринат Самудинов жана анын жубайы журналист Элнура Молдокадырова учурда АКШнын Калифорния штатындагы Атланта шаарындагы атайын жайда кармалып турат. Бул тууралуу тышкы иштер министрлигинен бүгүн кабарлашты. Маалыматка ылайык, Самудинов жана Молдокадырова менен кыргызстандык дипломаттар байланышкан эмес, бирок министрлик кыргыз элчилиги бул боюнча АКШнын тиешелүү органдары менен байланышып жаткандыгын билдирди. Тим буга чейин АКШдан саясий башпаанек сураган бул адамдар Сан-Луис шаарындагы убактылуу кармоо борборунда кармалып тургандыгын да кошумчалады. Буга чейин айрым маалымат каражаттары Ринат Самудинов менен жубайы Элнура Молдокадырова Мексиканын чек арасы аркылуу АКШга кирип баратканда кармалган жазышкан. Мындан соң Кыргызстан АКШ менен Канадага элчилиги Самудинов менен Молдокадырова уруксат берүүчү документтер жок, АКШнын чек арасынан өтүүгө аракет кылып жатканда кармалгандыгын билдирген эле. Ошол эле учурда кыргызстандыктар саясий башпаанек берүүнү АКШнын бийлигинен суранышкандыгы да белгилүү болгон. Түштүк Кореядагы өтүүчү эмки жылкы кышкы олимпиадага Кыргызстандын тоо лыжасы жана биатлон боюнча спортчулары катышат. Бул тууралуу бүгүн спорт, дене тарбия жана жаштар иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин жетекчиси Канат Аманкулов билдирди. Анын айтымында учурда тоо лыжасы боюнча кыргызстандык спортчулар Швейцария жана Австрияда, ал эми биатлон боюнча спортчулар Орусияда машыгуудан өтүп жатышат.
Рахмат кесиптешим Бакыт Асанов тааныштырган жаңылыктар топтомун Азаттык чекит орг сайтынан дагы окусаңыз болот. Орус тилде угармандарыбыз үчүн Даргиз Рус, Азаттык чекит орг жогоруда директорден сиз кошумча ыңгайсыз суроолор даңизде Азаттык плюс биз жана дүйнө акаректи Евразия сыяктуу берүүлөрдү көрсөңүздөр болот. Бүгүн саат 21:30 ЛТР телеканалынан Азаттык плюс жаштар берүүсүн көрүүнү унутпаңыздар. Эми акчанын курсунда айта кетели. Улуттук банктын билдиришинче, ушул тапта 1 АКШ доллары 69.74 тыйын, 1 евро 82.23 тыйын, 1 орус рубли 1.17 тыйын, ал эми казак теңгеси 20 тыйынды түздү. Бишкекте түрк тилдүү мамлекеттердин парламенттик ассамблеясынын 7-чи жыйыны өтүүдө. Аларча мамлекеттик резиденцияда өтө турган иш чарага аталган уюмга мүчө болгон мамлекеттердин парламенттеринин спикерлери, байкоочу катары Венгриянын вице спикери катышууда. Аларча мамлекеттик резиденциядан биздин кабарчыбыз Кубаныч Жолдошов азыр бизге түз баяндаган турат. Кубаныч. Кубаныч,
көрүп жатасыз.
Кандай угуп атабыз? Кандай өтүүдө?
Рахмат. Бүгүн Бишкек шаарында түрк тилдүү мамлекеттердин парламенттер аралык ассамблеясынын 7-чи жыйыны башталды. Мына ошол жыйындын алдында алгач мына ошол Түркиядан, Азербайжандан, Казакстандан, Өзбекстандан, Венгриядан келген парламенттик өкүлдөр алгач ошол Атабейт мемориалдык комплексиндеги 1916 жылдагы трагедиялуу окуялардын курмандыктарынын элесине арналган ошол жердеги эстеликке гүл коюшту. Андан кийин 30-жу жылдардагы сталиндик репрессиянын курмандыктарына арналган мемориалдык эстеликтин алдына гүл коюшту. Ошондой эле белгилүү жазуучу Чыңгыз Айтматовдун эстелигинин астына гүл коюлду. Белгилей кетүүчү жагдай, Кыргызстандын жогорку кеңешинин төрагасы бүгүн Бишкек шаарында, Аларча мамлекеттик резиденциясында Түркиянын жогорку элдик чогулушунун төрагасы Исмаил Кахраман баштаган Түркиянын парламентинин өкүлдөрүн, ошондой эле Азербайжандын Милли Мажилисинин төрагасы Октай Асатов баштаган Азербайжандын парламентинин өкүлдөрүн, ошондой эле Казакстандын парламентинин жогорку палатасынын төрагасынын орун басары Гүлмира Исимбаева баштаган Казакстандын парламентинин делегациясын кабыл алды. Белгилей кетүүчү жагдай, бул жолку ошол түрк тилдүү мамлекеттердин парламенттер аралык ассамблеясынын кезектеги 7-нчи жыйынына бул жолу Өзбекстан менен Венгрия мамлекеттеринин парламент өкүлдөрү байкоочу жана конок катарында катышууда. Белгилей кетүүчү жагдай, буга чейин дагы Кыргызстан ошо түрк тилдүү мамлекеттердин парламент аралык ассамблеясынын жыйынын 2015 жылы өткөрүү вазифасын өзүнө алып, бирок кандайдыр бир белгисиз себептерден улам мына ошол жыйынды өткөрүү башка мамлекеттерге өткөрүлүп берилген эле. Бул жолу мына ошол 7-нчи жыйын Кыргызстанда, Бишкек шаарында Аларча мамлекеттик резиденциясында башталды. Биринчи кезекте ошо жыйын башталары менен эле буга чейин түрк тилдүү мамлекеттер аралык парламенттик ассамблеясынын буга чейинки баш катчысы Казакстандын Мажилисинин төрагасынын орун басары Гүлмира Исимбаева төрагалык Кыргызстанга өткөрүлүп берилгендигин жарыялады. Андан ары сөз алган Дастанбек Жумабеков алдыдагы Кыргызстан төрагалык кыла турган учурда кызматташтыкты арттыруунун негизги багыттарына токтолуп сөз сүйлөдү. Негизинен Кыргызстан түрк тилдүү мамлекеттердин парламенттер аралык ассамблеясынын ишин жандандырууга кызыктар экендигин жана өнөктөштөр бул багытта Кыргызстанга ишеним артышы керек экендигин белгилеп өттү. Негизинен жогорку кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков бул түрк тилдүү мамлекеттердин парламенттер аралык ассамблеясы бул түрк тилдүү элдердин биримдигинин, алардын маданий, саясий жана социалдык, экономикалык жактан карым катнашын жакындаштыра турган эң чоң платформа экендигин, анын жана анын келечектүү экендигин белгилеп, негизинен бул платформанын алкагында кызматташууну тереңдетүү зарылдыгын белгиледи. Ошондой эле түрк тилдүү өлкөлөрдүн парламенттеринин ассамблеясынын туруктуу комиссияларынын иши өз алдынча башталды. Негизинен айлана чөйрө жана табигый ресурстар боюнча комиссиянын билдирүүсүн жана сунуштамасын каралып жатат. Мындан сырткары социалдык, маданий, гуманитардык маселелер боюнча комиссия өз ишин алып барууда. Ошондой эле укуктук маселелер жана эл аралык мамилелер боюнча туруктуу комиссиянын сунуштамалары дагы каралып жатат. Түрк тилдүү өлкөлөрдүн парламенттик ассамблеясынын эл аралык байкоочу миссиясынын билдирүүсү жарыялана тургандыгы дагы күтүлүүдө. Ошол эле учурда түрк тилдүү мамлекеттердин парламенттер аралык ассамблеясынын баш катчылыгына ушу Кыргызстандан көрсөтүлгөн өкүлдү мына ошол түркпага мүчө өлкөлөрдүн парламенттеринин
рахмат. Техникалык себептерден улам үзүлүп кетти. Бишкекте түрк тилдүү өтүп жаткан түрк тилдүү мамлекеттердин парламенттик ассамблеясынын 7-нчи жыйыны тууралуу бизге Кубаныч Жолдошов баяндады. Бул тууралуу Азаттыктын кечки уктурууларынан тыңдасак болот. Эми кийинки баянга өтсөк, кыргыз өкмөтү Мегаком деген соода маркасы менен белгилүү Альфа Телеком компаниясын сатуу үчүн чет өлкөлүк ортомчу компания жалдайт. Бул тууралуу премьер министр Сапар Исаков 7-декабрда Бишкекте журналисттер менен жолугушууда билдирген. Буга чейин аталган компанияны сатуу боюнча аракеттердин баарынан майнап чыккан эмес. Өткөн айда чай бизнеси менен шугулданган Елена Нагорная аттуу орусиялык ишкер сатып алууга кызыктары маалым болор замат талкуу жараткан эле. Кийинчерээк сүйлөшүү токтогону маалым болгон. Толугураак Эленора Бешембек кызы айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Премьер-министр Сапар Исаков ушул тушта мамлекеттик мүлк фонду ушул Мегакомдун баасын бычып, анын эсеп кысалын чыгаруу деп сатыкка чыгарууга кызыктар компанияларды эргеп жаткандыгын бышыктады. Анын айтымында азыр ушул эки компания кызыгып потенциалдуу мындай иштешүүгө боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жаткан экен.
Если государство это не может делать реально само,
Сапар Исаков, эгер мамлекет өзү активдерди сата албаса, анда башка бирөөлөрдүн кызматын көрсөтүүнү суранышарын айтты. Анан мындай ыкма дүйнөнүн баардык эле булуң бурчуна колдонулуп жатканын, эгер арзандата турган болсок, аны кайрадан санап чыгуу керек деген, эгер азыркы баасы төмөндөй ошол боюнча калса, ошол баа менен сатыкка чыгаруу жагы караларын айтты. Анан Сапар Исаков ушул Мегакомдун башкы түзүүчүлөрү катары анын 50% үлүшүнө үлүшү үчүн соттошуп жаткан Пенвел компаниясы тууралуу маалыматы жок экенин билдирди. Ошо Пенвел компаниясы быйыл жайында Стокгольмдагы арбитражга кайрылып, кыргыз өкмөтүнөн $200 миллион мындай кенемте талап кылып атканы белгилүү болгон болчу. Анан азыр кара Сапар Исаков буга чейин ушул Мегакомду сатып алуу үчүн сүйлөшүү жүргүзүп жатат деген орусиялык ишкер Елена Нагорная менен жолукпаганын да билдирди. Ушул сентябрь айында ушул Мегакомдун 100% акциясын сатып алуу үчүн Елена Нагорная аттуу орус жарандын арыз түшкөнү маалым болгон болчу. Анда ушул интернеттерде бул ишкер чай бизнес менен алектенерин, мындан улам анын ушул ири инвестиция салып иштеп кетеринен шек саноо пайда болгон, ошондой эле түрдүү күдүк ойлор айтылган. Өткөн айда ушул тараптар сатык шарттары боюнча бир пикирге келе алган жок деген негизде ошо кыргыз өкмөтү Нагорная менен сүйлөшүүнү токтоткону ачыкка чыккан. Негизинен ушул Мегакомду сатуу боюнча бир канча аракеттерден ушул майрам чыкпай келатат. Жогорку кеңештеги ата мекен фракциясынын төрагасы Алмамбет Шыкмаматов ушул сатуу иштери ачык болушу керек дегенде пикирин билдирди.
Жакшы сатылып, жакшы бир таза инвесторлор келип, алар ушул жерде иштеп, жумушчу орундар менен камсыз кылып, салыкты мамлекетке төлөп, анан ал инвестордун мыйзамдагы укуктары корголсо, ошондо инвестициялык климат, ошондо инвестициялык рай деп атпайбызбы жанагы? Ошол орнойт да. Ошондуктан ушуну мына биз баягы максат кылгандай, эңсегендей жакшы ачык айкын жакшы баада сатылса, биздин экономикага, инвестициялык климатка, жалпы эле акыбалга жакшы эле таасирин бермек. Бирок ошону айтканга оңой болгону менен аткаруу кыйын болуп атпайбы?
Кыргыз өкмөтү Мегакомду 2015-жылы биринчи сатыкка чыгарган, ошондон бери 3 жолу сынак жарыяланып, инвестор чыккан жок деген негиз менен сатылбай калган. Анан баштапкы баасы компаниянын дээрлик 20 миллиард сомго жакын деп аныкталган болчу, бирок быйыл ошо компаниянын баасы ылдыйлап 13.5 миллиард сомго чейин төмөндөп кеткен болчу. Быйыл ушул компанияны түз сатуу боюнча ушул чечим кабыл алынган. Анан сырткары айта кетейин, ушул Мегаком маселеси саясатташып кеткени белгилүү. Ошол былтыр улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин жетекчиси Абил Сегизбаев ушу Белиз мамлекетинен алды деген документтерди президент Алмазбек ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаевга көрсөткөн. Анда ушул парламенттеги ата мекенчи 3 депутат, анын фракция лидери Текебаев баш болгон 3 депутат Мегакомдун 50% акциясын сатууга кызыктар болгон деген мазмундагы маалыматтар болгон. Бул боюнча териштирүү азыр деле жүрүп жатат, жыйынтыгы чыга элек. Андан сырткары ата мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев былтыр февралда ушул камакка алынган. Ага да ушул орус ишкери Леонид Маевскийге ушул Мегаком ишканасын сатуу үчүн $1 миллион пара алган деген шек менен.
Кыргыз өкмөтү Мегаком деген өкмөтүн Мегаком деген соода маркасы менен белгилүү Альфа Телеком компаниясын сатуу үчүн чет өлкөлүк ортомчу компания жалдаган тууралуу бизге кесиптешим Эленора Бейшенбек кызы айтып берди. Бишкекте саат 15:18 өтүп калды. Эми ушул саатка соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге салайын. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Атыр Абдрахматова кызматынан алынды. Бишкекте ал Ар Чай мамлекеттик резиденциясында түрк тилдүү мамлекеттердин парламенттик ассамблеясынын 7-жыйыны өтүп жатат. Иерусалим Израилдин борбору катары таануу боюнча АКШ президенти Дональд Трамптын чечимине каршы демонстрация, полиция менен палестиндер кагылышты. Бейшембиде Аргентина соту мурдагы президент Кристина де Кришнерге мамлекеттик чыккынчылык кылган деген айып такты. Орус армиясы Сириянын аймагы ислам мамлекети террордук тобунан толугу менен бошотулганын жарыялады. Андан мурдараак президент Владимир Путин дагы Сириядагы аскердик операция террорчулардын жок кылыныш менен аяктаганын билдирген. Бирок эксперттер Сирияда согушкерлер жок кылынды деп айтууга эрте экенин, орус тарап жеңишти биринчи жарыялоо менен өзүнө упай топтогусу келерин айтышат. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Задача по разгрому бандформирований террористических.
Орусия 2 жылдан ашкан аскердик операциялардан кийин Сириядагы ислам мамлекети террордук тобун жок кылуу тапшырмасы аткарылганын жарсалды. Орус армиясынын баш штабынын оперативдүү башкармалыгынын жетекчиси генерал-полковник Сергей Рудской 7 декабрда Москвада брифинг өткөрүп, Сирия согушкерлерден бошотулду деп айтты.
На сегодняшний день
бүгүнкү күнү Сирия Араб Республикасында ислам мамлекети тобунун көзөмөлүндө турган бир дагы район же калктуу пункт жок. Сириянын аймагы бул террорчул топтун согушкерлеринен толугу менен бошотулду. Учурда өкмөттүк күчтөр тазалоо жана бошотулган аймактардагы миналарды жок кылуу ишин жүргүзүүдө.
Орусан коргоо министрлигинин өкүлү орус армиясы азырынча Сирияда кала берген. Бул өлкөгө согушкерлердин жаңы диверсиялык топтору кирип келиши мүмкүндүгүн, алардын мизин кайтарууга президент Башар Асадтын күчтөрүнүн кудурети жетерин кошумчалады. 2 күн мурда орус куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынын жетекчиси Валерий Герасимов да Сириянын аймагында ИИМ тобу жок кылынганын билдирген. Орус коргоо министри Сергей Шойгу да бул тууралуу башкы командачы президент Владимир Путинди кабардар кылганы белгилүү болгон.
Министр обороны доложил, что операция на
Восток. Коргоо министри Эфрат дарыясынын чыгыш жана батыш жээктериндеги операциялар террорчулардын жок кылынышы менен аяктаганын кабарлады. Албетте, майда каршылык да эле болушу мүмкүн. Бирок жалпысынан бул аймакта аскердик аракеттер аяктады.
На этой территории закончено.
Деп билдирген Путин 6 декабрда Нижний Новгородтогу жыйында. Октябрь айында Сириянын демократиялык күчтөрү күрдтөрдүн катышуусунда ислам мамлекети экстремисттик тобу ээлеп турган Ракка шаарын бошоткон. Аны улай Сирия армиясы жана Дамасктын союздаштарынын күчтөрү өлкөнүн чыгышындагы Дейр-эз-Зор калаасынан согушкерлерди сүрүп чыгарышкан. Сириядагы кырдаалга көз салган Москвадагы Conflict Intelligence Team иликтөөчүлөр тобу орус армиясынын бейшембидеги маалыматын шашылыш жасалган, чындыкка туура келбеген билдирүү деп мүнөздөдү. Топтун эксперти Руслан Левиев Азаттык менен маегинде Сириядан келген тасма кабарларды талдап чыгышканын, аймакта дале болсо ислам мамлекетинин тобу ээлеген жерлер бар экенин айтты.
Мы видим, что есть довольно значительная часть.
Бизге келген маалыматтардан Ефрат дарыясы менен Дейр-эз-Зордун батыш тарабындагы аймактын кыйла бөлүгү ислам мамлекети тобунун көзөмөлүндө тургандыгын көрүп турабыз. Ал жакка согушкерлердин көбү Дейр-эз-Зор менен Абу Кемалдан качып барышкан. Алар маал-маал менен Асадтын позицияларына чабуул коюп жатышат. Ошондой эле жагдай Ефраттын чыгыш тарабында дагы байкалууда. 6 декабрда күрдтөрдүн күчтөрү ислам мамлекети тобунун контур чабуулунун мизин кайтарганын көрсөткөн видео тасманы жарыялашты. Бирок бул эки аймактын генерал Рудскойдун материалында согушкерлерден бошотулган жерлер катары көрсөтүлдү.
Орус армиясы Сириянын аймагы ислам мамлекети террордук тобунан толугу менен бошотулганын жарыялаган. Бул тууралуу бизге Кубат Касымбеков баяндады. Эми Азаттыктын күндүзгө чыгарылышынын сөз кезегин студия коногуна берсек, быйылкы сессиялык мезгил ичинде жогорку кеңешке 32 000 жакын кайрылуу арыз даттануу келип түшкөн. Анын көпчүлүгү парламенттик фракциялар комитеттерге жана төрагага жолдонгон. Бул кандай мазмундагы кайрылуулар? Аларды депутаттар жана парламенттин аппараты кантип чечип берип жатат? Ушул теманын тегерегинде алдыда Жогорку кеңештин аппаратынын жетекчиси Саматбек Ибраев менен студияда кездешим Эрнест Нурматов маектешет.
Саматбек мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздар.
Айтсаңыз, бул келген кайрылуулар жалпы бир жылдын ичинде келген даттануулар, анан жарандар негизинен кайсы маселелер боюнча көбүрөөк кайрылып жатышат?
Бул бир жылдын ичинде келген кандай даттануу деп айтабызбы же каттар жаранда биздин жарандардын кайрылуулары, булардын көпчүлүгү анализдеп көрсөк бул ар түрдүү тармактардан бардык тармактын баарын камтыйт. Негизги көпчүлүгү ушул укук коргоо органдарына ошол мыйзамдын бузулушу тууралуу көп кайрылуулар болуп атат бизге, жогорку кеңешке. Биздин негизги бул жумуш алып барып атканыбыз негизги мыйзамдарды аткарылышын көзөмөлдөө функциябыз болуп эсептелет да. Ошон үчүн ушул багытта көп кайрылуулар болот. Андан сырткары социалдык проблемалар менен кайрылгандар абдан көп экен бизде. Керек болсо ушул кичинекей бир материалдык маселеси болсо дагы бизге кайрылышат экен. Бул дагы абдан бир биз үчүн көп мындай убакытты талап кылып атат да. Ошон үчүн бүгүнкү күндө ушул иш-чаранын негизги максаты ушул жогорку кеңешке кайрылган жарандардын ушул каттарына канчалык деңгээлде так жооп берип, ушул каттарда суранган суроолорду аткарылышын көзөмөлдөп атабыз. Эффективдүү көзөмөлдөө үчүн ушул кандай бул өкмөттүк өкмөт менен жогорку кеңеш бат уюшкандыкта иштөөнүн методдорун ойлоп таап алуу, проблемалар чечели деген максатта жолугуп атабыз. Ошон үчүн бул теманын абдан бир бүгүнкү күндө актуалдуулугу абдан зор. Себеби негизги биздин бийликтин негизги милдети ушул жарандарга, элге кызмат кылуу болгондуктан сөзсүз түрдө ушул жарандарыбыздын үнүн угуп, ушул проблемалардын аркасында эмне жатканын изилдеп, ошону толугу менен чечкенге аракет кылыш. Мен өзүм жеке ушундай бир сунуш киргиздим бүгүнкү күндө. Ушул каттардын баардыгын топтоп, ушул бирдиктүү терезе, единое окно деп коебуз орусча айтканда. Ушул чогуу карап туруп, анан ошол жерден тиешелүү тармактарга кетирсек, кээ бир каттарды түшүндүрүү жолу менен эле ошол жерден чечип койсо боло турган маселелер бар да. Ошон үчүн мына консультативдүү точкаларды ачып туруп, ошол жерден катты ошол эле маселени ошол эле жергиликтүү жерден чечсе болот да.
Материалдык маселелер боюнча дагы көбүрөөк келет экен деп атпайсызбы? Бир депутат менен маектешип калганында ал өзү журналист катары барган эле, бирок ушул депутат болсо эле баягы бай деп анан түз келгендердин көбү эки маселе менен келет экен деп айтты, ошондо мени бир жерге кызматка киргизип кой деп айтат, анан экинчиси акча сурап келет экен деп. Эми муктаждыктан сураса керек, бирок ошого маселелерди кандай кыласыздар?
Эми бул маселелер сөзсүз түрдө каралат. Эми баягы ар бир биз кат келген катты каттап, сөзсүз түрдө биздин милдетибиз ошого жооп бергенгечи. Анан материалдык жактан келген каттарга мүмкүн болушунча, эгерде абдан бир ушунчалык
жардамга
муктаж болгон адамдарга сөзсүз түрдө көңүл бурулат. Андан сырткары жок дегенде ушул өзүнүн ушул багытын туура тандап кеткенге да жардам берилет да, сөзсүз түрдө.
Көбүнчө ушул бийлик органдарына кат жазгандар же мындай эми кайрылгандар жардам сурап, себеби кайсы бир маселесин чечүү үчүн кайрылгандар ага жооп алуу жагынан аябай эме болушуп калышат да, көп нааразы болушупчу. Бизге мисалга кайрылып келгенде деле өкмөткө кайрылуу жаздык, жогорку кеңешке кайрылдык, төрага кайрылдык же башка бүт баардык органдарга кайрылдык, бирок эч кандай жооп алган жокпуз депчи. Сиздер ар бир катка ошондой жооп бересиздерби же кандай?
Мындайча айтканда отрицательный деп коебуз го, мындай канааттандыра албасак канааттандыра албайбыз деген дагы жоопту беришибиз керек да бүгүнкү күндө сөзсүз түрдө. Себеби мына бүгүнкү күндө кечээ айтып атышат, бир эле киши 6 жылдын ичинде 1200 жолу кат жазыптыр бизге. Бул абдан рекорд болуп атат да, 1200 жолу ошол эле бир эле маселесин улам улам кайталап жаза берген да, болгондо дагы 120 депутаттын ар бирине жазып чыккан да бул кишичи. Анан анын баары 120 биз регистрация кылабыз, анан аны биз 120 депутатка жөнөтөбүз, анан алар 120 депутат башка мекемелерге отписи кетет, ошондо бүт ушул өкмөттөгү жанагы системага дагы нагрузка келет да, жана каттар бөлүмүнөчү
карап чыгып
ошонун баарын карап көңүл буруш керек да. Ошон үчүн ушундай нерселерди бир болтурбоого аракет кылып, бүгүнкү күндө ошо жыйын бүгүнкү тегерек столдун дагы максаты ошол да.
Ошо бүгүнкү тегерек стол жөнүндө да айта кетсеңиз, ошол бүгүн ушул маселелерди кароо үчүн атайын жыйын өттүбү же жалпы эле ошол жогорку кеңештин аппаратынын иштери боюнча?
Бүгүнкү күндүн жыйындын негизги максаты ушул жарандардын каттарын кайрылууларын жөнүндө, ошол кайрылуулардагы проблемалар ошону кантип чечсек болот деген тема болуп атат да бүгүнкү күндө. Бул эң чоң маселелердин бири болуп эсептелет бүгүнкү күндө. Себеби коом менен ушул бийликтин ортосундагы байланыш ушул кат аркылуу, ушул сиздер аркылуу болот да бизде. Ошон үчүн сөзсүз түрдө коомдук пикирди жаратуучу адамдар ушул менен биздин мамилебиз абдан бир тыгыз болуш керек да, коммуникация деп коет. Ошону байланышты күчөтүш үчүн бүгүнкү күндө ушул нерселерди анализ кылып бул сөзсүз түрдө бул көйгөй болгон үчүн жазат да. Ушул көйгөйлүү маселелер эмнеден келип чыкты, ошону кантип чечсек болот бүгүнкү күндө? Же мыйзамдар жетишпейби, же болбосо өкмөттө иштеген кадрлар начар иштеп атабы, кандай механизмдерди колдонсок ушул көйгөйлүү маселе чечилет деген суроону коюп атабыз да.
Бизде студияда конокто жогорку кеңештин аппарат жетекчиси Саматбек Ибраев болду, ал менен Эрнист Нурматов маектешкен. Урматтуу угарман, биз ушун менен Азаттыктын түшкү уктуруусун аяктайбыз. Угушканча сен туруңуз.